11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas na početku prve junske emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Naslovi većine vesti koje se odnose na oblast kulture i dalje nekako glase festival pomeren, pa onda festival otkazan, onda pitanja da li će festival biti održan, ipak će biti, pa onda ipak neće biti, a kao da to nije dovoljno, onda sledi nekoliko naslova poput odlaže se zbog kiše i nepovoljnih vremenskih uslova. Tako ove sedmice nije počeo sa radom drive-in bioskop na Adi Ciganliji, Palički filmski festival je definitivno pomeren za avgust, a letnja pozornica na Tašmajdanu će biti otvorena poslednje nedelje juna. A naravno i u ovoj nedelji koja polako ističe održano je nekoliko važnih kulturnih događaja u fizičkom i u online prostoru o kojima govorimo danas u emisiji U prvih pet. Objavljene su knjige Švapski notes Ratka Dangubića i profesorova tašna Hiromi Kawakami. Muzej savremene umetnosti Vojvodine je predstavio svoj novi projekat Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji od 1945. do 2000. Održan je razgovor o izložbi Dnevnik o mami Stefana i Boška Đorđevića u galeriji Artget. A besplatna filmska online manifestacija We Are One, a Global Film Festival, ulazi u svoju završnicu. Naš današnji gost u studiju 2 Radio Beograda je književnik, prevodilac, književni istoričar Milisav Savić. Gospodine Saviću, dobro nam došli, dobar dan.
Bolje vas našao.
Kako vama deluje ovaj kratak uvod u današnju emisiju, ovo festival pomeren, festival otkazan? Koliko vama nedostaju, naravno, pretežno književna okupljenja? Vi ste veoma u tom smislu aktivni.
Pa mnogo, mada ja dolazim iz provincije, dakle, bio sam u Raški, ali mislim da se polako vraća ovaj kultura u živo, što je dobro.
Da, poznato je da vi delite pisce na petičare i na dvojkaše, na bubalice i na mangupe, pa da li ste i vi možda postali bubalica u ovom periodu, da li su svi umetnici postali bubalica u ovom periodu?
Pa jesu, zato što nas je samo izolacija, a naročito za pisce koji su godinama kao ja, dovela do toga da tako provodimo vreme nad knjigom i nad pisaćim stolom. Znači ja kao student sam smatrao da se književnost ne stvara u bibliotekama ili na fakultetama, nego u kafanama, u životu. I to je ta moja podela na pisce, mangupe pisce koji vole život i ove druge koji vole biblioteku, koji vole knjige, odnosno koji se zalazu za Borgesovu ideju da nema ništa novo u svetu, da je sve u knjigama. Nažalost, ja sam se izgledao u posljednje vreme malo umorio da izigravam mangupe, jer to nikad nisam ni bio. Iako se proklonio sam se profesorima, kako ja kažem, ili bubulice.
Pa da li to onda znači da su možda pisci više mangupi u mladosti, a da onda kako odmiče vreme postaju bubulice? Ili ne mora da znači?
Ima i toga, ali uglavnom došlo je ove vreme bubulica. Književno sad kao se stvara na osnovu književnosti, hrani se književnosti i ovo je vreme komentara, dakle ne autentične žive priče. Nekad je u 19. veku bio vrlo popularan mit o geniju. Dakle, pisac se rađa, ne stvara se. Danas niko više ne pominje genije, danas uglavnom pominju učene pisce, profesore, doktore. Tako, eto, došlo je vreme eruditne književnosti. To nije počelo od juče. Recimo, naši pisaca, pisci erudite su Borisa Pekić ili Danilo Kiš. To znači, pisati ne znači samo pričati ili propovedati, nego pisati znači razmišljati.
Da, vi ste svakako ova prethodna 2-3 meseca proveli u završavanju vašeg romana, privođenju kraju vašeg romana o Milošu Crnjanskom, koji je davno najavljen, i ako se ne varam, vi se u tom romanu najviše osvrćete i najviše pišete o periodu koji je naš proslavljeni pisac proveo u Londonu. Zašto ste odabrali baš taj?
Pa ne samo Londar, Crnjanski inače je jedan od mojih omiljenih likova. Dakle, nije prvi put da se pojavljuje u mom romanu. Prvi put se pojavljuje u romanu U ožiljcima tišine, gde se bavio njegovim emigrantskim periodom u Londonu, koji je bio strašan. To je najgori deo njegovog života. On je pomišljao da se ubije čak u Londonu, jer je živo teško. Nami se mora da radi kao šuster ili raznosio knjige, i da nije bilo vide njegove žene, on bi sigurno se ubio. A u drugom romanu, La Sans Pareil, on se pojavljuje kao senka. Moji junaci, dakle, putuju Toskanom 10 dana jednog proleća i posećuje gradove koje je Crnjanski posetio neke davne, tamo 1922. godine. 10 gradova posjetio zajedno sa Vidom, i to je na neki način omaž ove Crnjanskoj ljubavi prema Italiji, ali pre svega on je jako volio Toskanu. Dakle, Toskana je za njega bila, kako bi se rekao, jedan raj na zemlji.
Nešto kasnije da posebno razgovaramo, da poseban segment posvetimo.
U ovom trećem romanu, ali to možemo govoriti kasnije, ja se bavim svim njegovim periodima života. Naravno, to nije klasična biografija, to je ipak roman. To znači i njegovim mladalačkim godinama, njegovim najsrećnijim godinama u Rimu i Italiji, i njegovim najgorim godinama u Londonu, pa i čak taj njegov povratak u našu zemlju nije baš bio najsrećniji.
Da, kažete da ova knjiga nije biografska, a da li će nam ipak možda rasvjetliti neke delove života Miloša Crnjanskog? Njegov život je bio toliko uzbudljiv, ja mislim da sada, evo kako je moderno, po njegovom životu bi mogla da se snimi serija, i to u poprilično mnogo sezona.
Pa mogla, ja, ali uglavnom su prema njemu učinjene velike nepravde. Mada i on dosta i zaslužio, jer je bio prznica, svađalica, nikom nije ostavio dužan.
Čini se kao da se sa svima posveđao.
Pa da, to je trudno, da on ima tu tako da sve što mu je bilo na umu, on je to govorio svima. Ali ja sam se tako, kod mene ima dosta šokantnih detalja u tom romanu. Ja imam prolog koji je potpuno fiktivan i izmišljen. U tom prologu Crnjanski je primljen u Srpsku akademiju nauku sa svim, dakle, počestima, svi su glasali za njega. On je čak i Marko Ristić, koji ga napadao
i proglasio mrtvim pesnikom.
Ne, on je njegov povratak pozdravio, napisao hvalospev o drugoj knjizi sve ovo, što nije tačno, naravno. Kao Crnjanski je dobio trg, jedan od trgova u samom centru Beograda, nikad on to nije dobio. On je dobio jednu uličnicu tamo u Višnjici, vidio sam jednu malu. Jedino što ta ulična možda gleda na njegov rodni Banat. On je tamo čak predložen u tom mom prologu za Nobelovu nagradu i dobio je, ali je smrt ga preduhretila. Sve to nije istina i sve se to objašnjava u epilogu. Ali cela je priča, roman nosi inače naslov Pepeo, Pena, Šapat. To su malo modifikovane reči iz njegove pesme Lament na Beogradam. I u stvari, same ove reči, pepeo, pena, pena je nešto što nestaje, šapat, on govore o njegovom razočarenju u život. Dakle, njegov život se pri kraju, naravno u Londonu, pretvorio u ruševine. I to je ta priča. Ali nije samo o Crnjanskom, to je priča i o mojoj generaciji. 68. koja je isto, dakle, doživala velike poraze. i na političkom planu, i na kulturnom, i na individualnom, tako da to na neki način i rekin za tu moju 68-ašku generaciju.
O ožiljcima, o tišini, o putovanjima i Italiji danas u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2 sa književnikom Milisavom Savićem.
Saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blew into my face with scorn, but it's not that way. I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad.
Danas je sat i 13 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je u studio moja koleginica Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Od ove nedelje zainteresovanima je u online svetu dostupan projekat Hronologija izlaganja skulpture od 1945. do 2000. i to u formi web sajta, jel? Ovo je projekat Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, to sam pomenula na početku, pa o čemu je reč, kakav je ovo projekat?
Ovo je jedan dugoročan projekat koji se sada izvodi u dve faze. Ove godine je, odnosno sada je predstavljena, jel, završetak prve faze koja predstavlja arhiviranje dokumentacije vezane za izlaganje, praksu izlaganja skulpture u Srbiji, odnosno umetnika koji su vezani za Srbiju. Znači, to je malo u stvari sad geopolitički malo, kao kažem, nezgodan teren, zato što govorimo o umetnosti, a ne o upravo tim geopolitičkim pojmovima. Dakle, praksa stvaranja skulpture od 45. godine do 75. je ova prva faza koja je sada predstavljena, a tokom ove godine će se planirano da se uradi i ta druga, i početkom sledeće godine ta druga faza koja je od 75. do 2000. godine. Time bi se obuhvatio ceo taj jedan period od kraja Drugog svetskog rata do početka ovog veka, čime se obuhvata jedan veoma plodan i dosta, kako se kaže i u samom samo informaciji o sajtu zapostavljeni u stvari segment stvaralaštva, a to je skulptura. Skulptura ima različite manifestacije, ona nije samo izložbena, ona koja se predstavlja u galerijama, naravno da je i to, i tu imamo različite formate, takođe ima i monumentalne skulpture koje se izlažu u galerijama, ali postoji ta jedna dopunska, kako kažem, dopunski meni na sajtu koje ukazuje zapravo na te različite mogućnosti u stvari skulpture, kao što su takođe simpozijumi i skupovi koji su posvećeni bili skulpturi, kao što je skulptura u javnom prostoru, spomenička skulptura, veoma, veoma važan segment, pogotovo u posvratne skulpture, to je, da kažem, to je u stvari taj moment formiranja gotovo javnog identiteta, svakako identiteta grada, mesta gde je, ili prirode, znači mesta gde je izložena, ali dakle, jedan veoma, veoma bitan segment našeg bukvalno svakodnevnog života. Tako da je, ima tih nekakvih momenata, takođe međunarodna saradnja, to su sve različiti oblici u stvari formiranja narativa skulpture koja, sa kojom mi zapravo nemamo prilike da se suočimo. Ovaj projekat, sajt koji, čija je adresa skulptura srednja crta hronologije izlaganja zajedno.rs, autorke su magistar Suzana Vuksanović, ona je kustoskinja, odnosno muzejska savjetnica zbirke skulptura, objekata i instalacije u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, dakle matičnom muzeju koji je baštini ovaj projekat, i doktor Ana Ereš, koja je naučna saradnica na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Spomenuću samo stručne saradnice zato što mislim da je veoma važno. One su, kako kažem, zaista doprinele značajno ovoj bazi, a to su Katarina Konstantinović i Tatjana Panić. Dakle, sve one su na izuzetno kvalitetan način obuhvatile materijal koji se teško sagledava. Ono što je jako, jako bitno kod ovakvih pregleda jeste to što oni daju, a ja se moram da priznam intimno veoma nadam tome da će proizaći jedan kvalitetna monografija, knjiga, ona kapitalna knjiga koja će obuhvatiti i trajno ostaviti u fizičkom obliku ova znanja, ovo obuhvatanje u stvari informacija do koje su došli. Dakle, to je veoma bitno zato što dok mi ne možemo da sagledamo, nemamo prilike da sagledamo do sadašnji rad, da kažem, ovde konkretno u domenu skulpture, koje, opet kažem, je relativno zapostavljeno u odnosu na sliku ili različite oblike dvodimenzionalne slike, mi ne možemo da u stvari sazrevamo kao umetnička scena i da idemo dalje.
Bez skulpture.
Prosto bez takvih pregleda, ovde konkretno u pitanju je skulptura, što je takođe veoma
važno. A samo da kažemo našim slušalcima da taj sajt, bukvalno, kada se pristupi na sajt, sa desne strane su godine, mi možemo da kliknemo na godinu, a posle toga možemo da kliknemo i na mesec. I čini mi se da to, ne znam da li ste, ali kao da je to jedna odlična baza zaista za istraživače, kao da je odlična baza zapravo za stručnu javnost, da ima prosto, i trebalo bi što više ovakvih projekata da imamo i da nam budu dostupni svima kao ovaj sajt.
Apsolutno, apsolutno. Ta baza jeste pravljena pre svega za stručnjake. Odnosno, počevši od studenata koji istražuju ovo polje, kojima bi se otvorio na ovaj način apetit za istraživanje, do zaista muzejskih stručnjaka. Ovo što kažete, to jeste mogućnost da se ulazi, međutim, naglašavaju i autorke same to da je ovo zapravo osnova na kojoj će se tek nadograđivati. Dakle, ovo je jedan osnovni pregled, opet kažem, to je sa prva faza, to je u stvari prvih 30 godina iz ovog dugačkog perioda, a prosto to je jedna baza koja tek treba da se razrađuje, dograđuje, nadograđuje, produbljuje, zato što je prosto, mislim, kako kažem, praksa je izuzetno bogata.
Bobo, hvala. Mirjana Boba Stojadinović u emisiji U prvih pet. Naš današnji gost je književnik Milisav Savić. Gospodine Saviću, evo sad pominjemo 45. godinu, pominjemo taj posleratni period, pominjemo identitet, pa mi se nekako nameće da vas na ovom mestu pitam da li se u vašem novom romanu o Crnjanskom pominje njegov roman o Londonu?
Ne, ali se pominje London. Ali da se vratimo na skulpturu ove. Pominje se recimo skulptura Miloša Crnjanska. Ja ne znam da li koleginica zna, u Beogradu samo postoji jedna bista Miloša Crnjanskog na Kalemegdanu. I radila je Darinka Radovanović ili Drinka i Darinka, ili tako, Vajarove. Ja kad sam bio, dakle, ministar savjesnik u ambasadi Crne Gore i Srbije ili kasnije Srbije u Rimu, podnosim jednu inicijativu našim, kako kažem, nadležnim institucijama da se podigne ovaj spomenik Milošu Crnjanskog u parku Borgheze. U tom parku su uglavnom skulpture ovaj, svih svetskih pisaca, dominira naravno skulptura Goethea koji je lepo pisao u Italiji, koji su pisali ovaj, u Italiji. I u tom parku nalazi se skulptura jednog našeg pisa, velikog pisa Njegoša. Njegoš je vrlo malo pisao u Italiji, ako je pisao u Gorskom vjencu, to je o Veneciji, gde je on kroz reči ove Vojvode Draška dosta ironično prikazuje. Vi se sećate ove tih scena o pozorištu kao karnevalskom mestu. Taj spomenik Njegošu podigo je, odnosno dao je pare za njega neki crnogorski biznis, ja sam zaboravio. I on je kopija ovog spomenika ovde koji se nalazi ispred Filozofskog fakulteta. Ogroman je. Jedino što Njegoš boravi u Italiji, da, i to je poznato iz pisama Ljubomira Prne Nadovića. I on je otvoren neku godinu dana pre mog dolaska u Rima. Ja sam došao 2004. godine. I bio je veliki problem da se nađe neko od italijanskih zvaničara i kulturnih radnika koji će da otvori taj spomenik. Italijani, niko nije želelo zbog vrlo zategnuti odnosa tada sa Crnom Gorom, između Italije i Crne Gore, jer su Italijani, njihove zvanične, dakle, ove institucije, smatrali Crnu Goru kao mafijaškom ovaj, državom. Tada je izbila ona afera o švercovanju cigareta, kad su maltene u svim da. Italijanskim novinama objavljivani transkripti razgovora Mila Đukanovića i ostalih ove, tih ove, državnika koji su bili umešani u taj dobro plaćeni biznis. I onda na jedbite jade pronašli su pokojnog Predraga Matvejevića, koji je živao u Italiji. On je bio profesor srpsko-hrvatsko-bosanskog crnogorskog jezika, tako je on zvao taj jezik koji je predavao na Sapijenci, možete zamislite. I on je otvorio taj spomenik. Malo je taj njegov govor bio malo politički obojen, kao ove, vidite kako Njegoš namršteno gleda prema Beogradu, kao ne, nije. E, i ja sam tada uputio predlog da se stvarno putem, aj, ne znam koliko bi koštao taj spomenik, možda jedno 100.000 evra ili tako da se izradi ili tako da se postavi, da se nađe sponzor, ma jok, niko mi to nije odgovorio, tako da, eto, Crnjanski, ako zaslužuje neko od srpskih pisaca da ima spomenik u tom čuvenom parku,
da,
tu je spomenik Gogolje, tu je spomenik, ne znam kroz svih, ali ima nekoliko ruskih pisaca koji su pisali lepo u Italiji, e, to zaslužuje Crnjanski, ja nadam se da će jednog dana i to biti ostvareno.
Milisav Savić u emisiju Prvih pet.
Grows in my pasture, rats in my barn. Grows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone.
say I got squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away.
Stižu dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Putuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu možete pogledati izložbu Jedinstveni sjaj baletske zvezde, posvećenu prima balerini Narodnog pozorišta u Beogradu Jovanki Bjegojević. Izložba će svečano biti otvorena 8. juna u 18.30 časova, a nakon toga možete je posetiti radnim danima od 11 do 16 časova. Dobrodošli u Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu.
Eko.
I 11 sati i 29 minuta, talasi Radio Beograda 2, emisija U prvih pet. Najavila sam da govorimo i o novim književnim izdanjima, što znači da nam se u studiju pridružila i moja koleginica Jovana Milovančević. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, Sara.
Pre nego što nam predstaviš knjigu Švapski notes Ratka Dangubića u izdanju Arhipelaga, pitaću našeg današnjeg gosta, književnika Milisava Savića, da li prati savremenu književnost i da li radije čita savremenu književnost ili se vraća klasici?
Pa manje moram da priznam, ali pratim koliko mogu. Inače, klasicima se vraćam kad god mogu. I meni izlazi još jedna knjiga ove godine koja se zove Voleti klasika. Moj esej, dakle, o klasicima srpske književnosti. Ja sam rekao, kad sam bio student, ja sam prezirao klasika. Mislim sam da je to jedna prašnjava literatura koja tako samo stoji po policama, da je prava literatura savremena, međutim, velika greška. Ništa nema bez klasike, nema ništa nova u književnosti.
Da, naša Jovana je svakako, se stalno vraća klasici, ali ovde na Radio Beogradu 2 prati domaću savremenu književnost. Jovana, Švapski notes priča o istoriji jedne porodice, koliko sam shvatila.
Da, vrlo zanimljiva priča, može se na prvi pogled može reći ništa novo, ali ono što je novo jeste u toj nekoj specifičnoj upotrebi određenih formi koje su nam poznate još od postmodernizma, pa mi se čini nekako u osnovi vraćanje tim postmodernističkim formama, postmodernističkom postupku pre svega, ali u osnovi ovo je zapravo jedna priča o propasti građanske porodice, ispričana kroz događaje, situacije i život porodice Krulj. Pisac kaže da je to porodica koja je zaista postojala, koja i danas postoji, dakle kroz priču o nestanku jednog njihovog člana nakon Drugog svetskog rata je ispričana zapravo priča ovog romana koji na prvi pogled može podsjećati na nekakav građanski roman, može podsjećati na porodični roman, ali u osnovi ako bismo morali da govorimo o tim načinima izražavanja, on zapravo baštini jedno veoma bogato i značajno iskustvo postmodernizma u srpskoj književnosti, te onda možemo nalaziti zaista pandane u velikim srpskim piscima, pre svega te epohe postmodernizma u odnosu na ovaj roman. E sad, zanimljiva je ta jedna rečenica koja se ponavlja u ovom romanu kao nekakva mantra, kao neki refren, kao na kraju krajeva nekako imam osjećaj i neka uporišna, ishodišna tačka čini se čitave ove priče, a to je rečenica revolucija mora da teče. E sada, gde se izgovara ta rečenica? Ta rečenica se najčešće izgovara u tom središnjem delu ovog romana koji predstavlja ponovo jedan karakterističan postmodernistički postupak, a to je taj priređeni rukopis. U ovom slučaju priređeni dokument koji je taj pripovedač ovog romana pronašao, to su dnevničke zabeleške njegovog strica koji je na neki način glavni junak ove knjige. I ponovo imamo dnevnik, i ponovo imamo dnevničke zabeleške, i ponovo imamo priređeni rukopis. Dakle, to su par excellence nekako postmodernistički motivi. A sad, šta je tu zanimljivo? Zanimljivo je gde se u stvari odvija radnja tog dnevnika. Odvija se u toku jednog dana u jednom vozu, tu pomalo prizivamo kiša i prizivamo u stvari taj njegov specifičan odnos prema ocu. Ovde imamo odnos prema stricu. Takođe, u načinima kako je u stvari pisan taj dnevnik vidimo ponovo još jedno iskustvo postmodernizma, to je taj tok misli, to je to asocijativno pisanje, to je u stvari u toj dnevničkoj zabelešci mi vidimo da on teče nekako po taktu misli, po taktu kretanja tog voza. To je, na primjer, ovde isto dosta zanimljivo i u stvari u tom automatskom isprekidanom pisanju tim dnevničkim zabeleškama mi vidimo u stvari čitav život tog glavnog junaka. E sa čega još ovde ima, što je ponovo iskustvo postmodernizma, to je u stvari ta iluzija verodostojnosti. Dakle, mi ovde imamo i koketiranje sa tim nekim stvarima koji su se zapravo zaista desili u tom periodu posle Drugog svetskog rata, pominjanje nekih ličnosti za koje izvesno znamo, jel, da postoje. E sad, u kojoj funkciji oni postoje u ovom romanu? Čini se da postoje upravo u toj funkciji da bi se napravila neka vrsta iluzije verodostojnosti ove priče. Pa imamo pominjanje, ne znam, Mustafe Golubića, imamo pominjanje doktora Blagoja Neškovića, Josipa Broza Tita, jel, i svi oni tu služe da bi napravili neku vrstu dekora u stvari na neki način ovoj priči. I zanimljivo je ono što je ovde ključno u stilskom pogledu jeste to poigravanje sa žanrovima socijalističke literature. Dakle, i u ovoj mantri revolucija mora da teče, mi prepoznajemo nešto tog iskustva tih socijalističkih romana posle Drugog svetskog rata i u stvari poigravanje sa tim tipom literature vrlo zanimljivo sprovedeno u ovom romanu. Može se mnogo pričati, zanimljiva je recimo tema sećanja, tema pamćenja, to lično, kolektivno, porodično sećanje, dakle i prepoznajemo u ovom glavnom liku jednu vrstu intimne potrebe da se seća. Dakle, to sećanje nekako nije prinudno, nije nametnuto, već on u stvari osjeća svoju unutrašnju potrebu da se seti svoje porodice, samim tim nekako da se seti i sebe samog. Tako da čitanje ovog romana je nekako prava avantura sagledavanja različitih žanrova, različitih načina izražavanja, građenja likova i slično.
Jovana, hvala. Eto, preporuke našim slušalcima za čitanje jednog postmodernističkog romana, romana Švapski notes Ratka Dangubića. A pre nego što smo ušli u etar, ti si kazala našem današnjem gostu, književniku Milisavu Saviću, da si na fakultetu i pisala jedan rad o njegovom nagrađivanom postmodernističkom romanu Lasan Parej, koji bih ja volela negde na ovo mesto sada i da pomenem. Pričamo o putovanjima, pričamo o tome kako se zapravo radnja romana koji je Jovana pomenula odvija na jednom putovanju, a vi u jednom drugom romanu doktora Valentina Trubara i sestre mu Simonide pominjete da je putovanje otac svake priče. A zašto?
Pa jeste. Pa šta je Odiseja?
Da se vratimo na osnovu.
Na lepo Gilgamesh, ne znam, na klasične neke knjige, putovanje. Pa šta je, recimo, Ovid metamorfoze? To je jedna vrsta putovanja. Dakle, nema priče bez putovanja. Dakle, neko polazi s jednog mesta da bi stigao na drugo mesto, upoznaje druge ljude, evo priče. Inače, to je rekao Rasko Petrović, nisam ja.
On je rekao, da je putovanje otac svake priče.
On je rekao, dovoljno samo da uđete u voz
i da krenete.
I eto priča, ima predivni priča o tome kako ide u vozu i priča. Pa da šta, i čuvena Tolstoja priča, Krajcera sonata, tako. Ona se priča u vozu. Tako da tu, ja lično volim da putujem. Iako imam mnogo godina, ja potpuno u streptima kodam negde.
Da, vi ste veliki putnik, vi ste i živeli u mnogo gradova.
Bio sam više u posljednje vreme, malo obilazim ove naše krajeve ili naša nebesa, kako bi rekao Miloš Crnjanski. On imao si tagu strana nebesa i naša nebesa. Naravno, više je pisao stranim nebesima nego o našima. Ali, kažem, u posljednje vreme obilazim Srbiju, i ne samo Srbiju, i kad sam pravio knjigu Epska Srbija, metaforično, Epska Srbija nije ta prava, nego pesnička, ja sam obišao i malte na neka mesta i celog našeg regiona koja se pominju u epskoj poeziji. Dakle, stigao sam do Skadra, do Žabljaka na Skadarskom jezeru, pa do Dalmacije i do Posavine, Stojana Janković.
Da se vratimo sada u Italiju i vi u vašem romanu La Samparei, vi u stvari vodite čitaoce na jedno putovanje Toskanom i tu nekako prepoznajemo tu vašu ljubav prema Italiji, prema italijanskim gradovima, i to je nešto čega smo se već i dotakli u današnjoj emisiji. Vi ste rekli da ste na jedan izvestan način pratili putanju kojom se kretao Miloš Crnjanski, da ste videli ono što je on. Kakva je Italija prosto Miloša Crnjanskog? Da li ste vi osjetili?
A pre toga da napomenem da je Aleksandra Jerko ovde već pominjen, je bio prvi čitalac mog romana i njemu se on je ovako dosta strogo, kako bi se rekao. I dosta mi je dao neke sugestije. Roman je trebalo da bude objavljen u Vulkanu, ali gde on bio urednik, pa je on međutim vremenom otišao i tako je on došao kod Šapanje. Kakva je Italija? Italija je zemlja koju prosto obožavam. Tako da putovati Italijom, to je stvarno doživljaj prve vrste. Ne vredi pričati, treba otići.
Možda bi trebalo da jednom kada odemo u Italiju, uzmemo čuveni roman Miloša Crnjanskog Kod hiperborejaca i da krenemo.
On je uglavnom u Rimu i nekim krajima tu, ali to se tiče Toskane, onda je to ljubav u Toskani, to je taj njegov putopis. Mada on nije klasičan putopisac, on je takozvani kažu da subjektivni putopisac. Dakle, on opisuje ono što on vidi i osjeća.
I osjeća u tom trenutku.
Odnosno, takozvano, to je Stendhal nazvao takvu vrstu putovanja sentimentalno putovanje. Šta znači sentiment? Dakle, da vi u stvari opisujete svoja osjećanja koja izazivaju u vama strani predeli i tako dalje. I zato putopis u vreme, dakle, masovnih medija, u vreme interneta, u vreme kamera, i dalje živi. U čemu je njegova snaga? Zato što je u tome kako je to napisano. I nijedna, dakle, kamera i nijedan, ne znam, na video materijal ne može da zameni ove putopise Miloša Crnjanske ili da uzmemo, evo to pominjeno, Raska Petrovića. To je vrhunska literatura. I, nažalost, moram dodam kod nas dovoljno neistražena. Ja sam nedavno napravio jednu knjigu starih putopisa o manastiru Studenici. Dakle, starih putopisa, to je 19. vek. Joj, kakve tu ima literatura, ali to možemo da nastavimo kasnije, pošto sam odužio, jel tako?
Ne, niste, ali nastavit ćemo kasnije, posebnu pažnju ćemo posvetiti tome.
Da vidite kako je tada, recimo, stići do Studenice u 19. veku, to je bila prava avantura. To nije bilo puteva, to su bile šume. Pre se moglo stići do Hilandara nego do Studenice.
O tome kako stići do Studenice u nastavku emisije U prvih pet Radio Beograda 2.
Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over. You can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eto, čuli ste i malo ovog razgovora koji se odvija u studiju i kada nismo u etru. Naravno, nama se pridružila Ana Vučković Denčić, naša koleginica.
Dobar dan.
Ana, dobar dan. Kultura i dalje na u online prostoru, možda i na društvenim mrežama. Pa u tom smislu, možda najmanji pati film, jer svakako film nekako gledamo na ekranu, naravno fale nam bioskopi, ali ipak je to isti medij, da tako kažem.
Jeste. U suštini kada bismo uradili neki mini intervju ili anketu sa filmadžijama, oni bi verovatno rekli drugačije, da im nedostaje bioskop, ali bih ja kao neko iz generacije i VHS-a, i generacije u suštini kućnih bioskopa, rekla da jeste, da si u pravu, jer u suštini nam kod drugih umetnosti, možda ponajviše kod pozorišta,
smeta
to da gledamo snimljene predstave, iako smo gledali neke veoma dobro snimljene, ili sećamo se, na primjer, predstave Olimp, kod koje je posebno uživanje bilo gledati kod kuće neki detalj koji reditelj apostrofira, a koji vi iz nekog desetog reda ne možete da vidite. Ali ako govorimo o filmu, ovde danas govorimo o festivalu koji se upravo danas završava. Festivalu koji je ujedinio različite svetske festivale A kategorije, pre svega Cannes, Veneciju, ali pridružio se i festival Tribeca, koji je ove godine nekako akcenat stavio na ono što se događa trenutno u Americi. Ali mogli smo da vidimo filmove iz različitih selekcija poslednjih nekoliko godina. Meni je najviše prijalo da gledam kratkometražne filmove, jer su u ovim selekcijama bili oni koji su dobijali i Oscare i nagrade u Kanu. Dobro je što smo mogli da gledamo filmove nekih autora koji nisu poznati. Dakle, ovo nisu filmovi poznatih autora, već ponekad i debitanata, ali su veoma dobri. I ono što evo danas kada se festival završava možemo da kažemo da i u narednim danima na YouTube-u naši slušaoci mogu gledati neke filmove, jer je festival online funkcionisao po principu jedan film se postavi, 7 dana je na YouTube-u, posle toga se briše, dolazi neki drugi. Ali evo, u ovom trenutku možete pogledati pregršt filmova.
I koje filmove ti preporučuješ, recimo?
Pogotovo od onih koji su i dalje tu.
Da.
To je sjajan film The One Minute Memoir. To je zapravo omnibus kratkih animiranih filmova više autora, u kome se autori referišu na ono što je istorija popularne kulture, umetnosti, ali govore i o Trumpu, o Monalizi, o tome kako se mi sada ponašamo u ovom trenutku, da li smo slobodni u svetu u kome sada, evo, ne znamo da li nositi masku ili ne, da li putovati ili ne. Taj film mi se veoma dopao. Završava se onim Meliesovim mesecom u koji se zabijaju neka kola vrtoglava. Tu se vraćamo malo i na futurizam, na Marinetija. Veoma zanimljiv film, ali ono što je svakako moja preporuka je film Shannon Aman, koji govori o, takođe animirano dokumentarni film koji govori o realnom događaju u kome se jedna devojka ubila, i sam autor je zapravo napravio posvetu svojoj prijateljici, koja ovaj film u slavu života, iako ima tu jednu tužnu premisu, ali ovaj film je, ne znam, simfonija lepote i nežnosti. I sigurno ću ga ponovo gledati, pošto to i dalje mogu. I na kraju film Procesija. Svako ko voli animaciju, ali ko voli art deco i neku minimalizam u bojama, ali i muziku Shirley Bassey, uživaće u ovom filmu koji je nastao po stripu, i zbog toga vide se ti uticaji. To je film Pascala Blanchea. Tako da ja bih mogla sada da pričam o pojedinačnim ovim filmovima, pogotovo ovim kratkometražnim, veoma
ali
dugo.
Ali koji je možda favorit?
Pa evo, ovaj Procesija, on mi je jedan od favorita, ali volila bih da kažem da i dalje možemo da gledamo neke od razgovora na važnim festivalima. Naprimjer, razgovor sa Guillermom del Torom sam gledala baš jutros uz kafu, i to su neki razgovori sa autorima na velikim festivalima posle njihovih filmova, gde oni govore o svojoj poetici, o tome kako snimaju filmove. On je rekao zašto je počeo da se zapravo bavi filmom, zato što se njegova porodica naglo obogatila na lutriji, i onda je njegov otac pokupovao sve moguće knjige i filmove, i tako se zarazio umetnošću. Tako da u tom smislu ovaj festival nije nudio samo filmove, već i debate. Vrlo važan segment je imao i nama blizak festival u Sarajevu, koji se predstavio svojim filmovima. I ovaj festival je nastao u trenutku kada nismo znali šta će se dogoditi sa Venecijom, sa Kanom. Eto, baš o Kanu ćemo razgovarati u filmu Rami, koja je u utorak, jer je odlučeno...
Odložena je definitivno,
ali
tako?
Da, ali je odlučeno da neki od filmova koji su ušli u program Kana ipak budu prikazani na nekim drugim festivalima, ali kao kanski filmovi. Tako da ipak u ovim danima kada još uvek ne možemo u bioskop, mislim da je pravi način da se upoznamo sa tekovinama filmova, da pogledamo filmove sa ovog festivala i dalje, mislim, narednih nekoliko dana će to biti moguće
besplatno
naravno, na YouTube stranici We Are One, odnosno Svi zajedno.
Ana Vučković-Denčić u emisiji U prvih pet. Naš današnji gost i dalje sa nama u studiju dva, književnik Milisav Savić. Evo, sad mi upravo palo na pamet, Ana je rekla kako je Guillermo del Toro počeo da se bavi filmom. A sa koliko godina ste vi nešto prvo napisali? Da li se sećate toga?
Mene, ajde da se vratim na ovaj film, zato da sam ja pisao, da sam pisao scenarije kad sam bio mlad, tamo 68, dakle, ja sam bio predstavnik crne proze i onda tad bila ta proza dosta na ceni, Žika Palović, naravno, i onda su ovi đaci praške škole tražili od mene da pišem scenarije i ja sam i napisao neke scenarije koji su kao drame igrane na televiziji, ali sam se nešto odmah razočarao. Prvo, mnogo su mi menjali tekst, još ne shvatujući da režiser ima i slobodu. Drugo, ta se smatrala, ako piše scenarije, to otprilike postaješ ovaj pisac koji se prodaje za pare. Kao, ako piše ovaj čistu prozu od koju ćeš umreti od gladi, naravno, to je bila prava stvar. Ali hoću sad, evo, malo pre Ana rekla u među ovoj pauzi, pitala me za svog sina koji je završio režiju filmsku i koji treba da doktorira. I nešto sam odlučio da napiše jedan scenarij, da prvo ponudi njemu, ako on to ne sviđa, onda ću ponuditi nekom drugom. I nešto za zanimljivu temu. Dakle, ja dolazim iz jednog kraja gdje ima mnogo neoženjenih mladića, to je taj, dakle, dole kraj Studenički ili gore Stari Vlah, kako se zove. I oni se uglavnom žene tako sa Albankama. Tako, postoje, dakle, profesionalne agencije koje to naplaćuju i dovode Albanke, uglavnom katoličko porekla tu negde sa Uskadarskog jezera u taj kraj, i ti brakovi su manje više uspešni, te Albanke brzo nauče srpski jezik, ali ja ću tu da napravim priču na osnovu pesme, narodne pesme ženidbe Maksima Crnjovića, na koji je Laza Kostić pravio dramu, pa da, recimo, već razumete šta će biti zapad. A taj koji treba da se oženi sa tom Albankom, on je malo, recimo, lep dečka, ali malo autističan. I sad, da bi doveli tu mladu, oni pošalju kao narodne pesmi jednog lepog i zdravog dečaka koji liči na ovoga, pravog mladoženja. I možete zamisliti koje će biti zaplete i drame, lažni će se zaljubi u tu devojku, pa ćemo da vidimo da li će se to završi kao u narodnoj pesmi.
ili nekako drugačije.
Jel me ohrabrujete vi, Ana?
Apsolutno, da. I već vidim Strahinju kako to snima.
Pa,
da.
Pitanje, on je urban, tip, malo ruralna sredina.
On jeste urban tip, ali gledali smo i onaj njegov film o kravi.
Mada taj film bi trebao da se dešava u tim predelima dole koji su predivni.
Apsolutno.
A koji su pusti i prazni. Tako da bi tu trebalo i osjetiti to je divno. Jedini, dakle, korist koji mi imamo od toga, što je propala industrija i što nema fabrika, što su neki delovi Srbije ekološki čisti. Ne možete u tim rekama koje uništavaju na nokim centralama da nađete pastrmke, da nađete u šumama, tamo u mom kraju pojavljaju se medvedi, vukovi, a to je kao je ptice. Hvala Bogu, vratio se prirodni raj negde.
Nešto mora da ostane i netaknuto.
A vi ste baš, sad pominjete putovanje Srbijom, vi ste mnogo putovali na ovim našim prostorima i Srbijom.
Vratimo na ovu priču o Studenici.
Upravo to sam htjela da vas pitam.
Studenica postaje deo Srbije te 1833. godine, kad je onaj Miloš izborio se za onaj Hatišer. Pre toga, jedan od prvih putopisaca koji je opisao sve manastire Srbije je Joakim Vujić. Ali on nije stigao do Studenice jer nije mogao. Stigao je do Žiče i stigao je do druge. I ta njegova knjiga je vrlo dobra. Čak i ona... O Žiči je inače prvi pisao, dakle to je jedan od najvažnijih manastira u Ibarskoj dolini, pisao je Dimitrije Davidović. Ove, čuveni, to je jedan kratak tekst. E, posle 1833. sada počinje interesovanje za ove Studenicu, koji je jedan najvažniji manastir, u ove druge, dole u Pećku Patrijaršiju, u Dečane, Gračanicu, ne može da se odi, ili Sopaće, to je Turska, teško se odali. E sad, ali stići do Studenice, tad nije postao taj put koji sad ide od Kralja prema Raške, nego se morao preko neke planine Đakova. Posle nekog uskoj stazi pokiš, ali dolaze svi, prvi dolazi ovaj Janko Šafarik, koga pošalje tad neko srpsko učeno društvo, srpska država mlada, dosta je polagala na kulturu. Posle toga dolazi mladi lekar Vladan Đorđević, Milan Đ. Milićević, pa čuveni avanturista Miloš S. Milović, koji inače u svojim knjizama, pošto je bio veliki pan slavista, izmišljao o srpskoj istoriji, ali ovdje nije izmišljao o Studenici. I oni prvi beleže kako izgleda Studenica, šta ima u Studenici od riznice, i ti predmeti dan danas stoje. Dakle, ove to se čuva. E, onda dolaze već čuveni ove malo učeniji, Mihajlo Valtrović, to je ovaj koji ima nagradu, on je bio arhitekta, i Dragutin Milutinović, on je bio sin Milutinovića, koji crtaju sve te manastire i crkve u Ibarskoj dolini. To su divne akvareli u boji, nažalost ostalo ih je samo 300, svi ostali su pokradeni. Tako da su te priče, dakle, odlazak u Studenicu bilo je neka vrsta hodočašća. I u 19. veku, a to su sve putopise, da ne nabrajam dalje, iz 19. veka to se smatralo kao obaveza i ole obrazovanje Srbina da poseti Studenicu.
I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. Oh no. I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. And I don't wanna live a lie like everybody else. And I don't wanna lose my job like everybody else. And I don't wanna be destroyed like everybody else. Cause I'm not like everybody else. What did I say to you? I'm not like everybody else. Alright, David.
Come on.
12 sati i 1 minut, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Pridružila nam se u studiju i koleginica Dragana Kovačević, a naš i vaš današnji gost jeste književnik Milisav Savić. Sa vama smo naravno do 13 sati, imamo još mnogo tema za razgovor, a svakako jedna od njih jeste i to što se, gospodine Saviću, očekuje veoma uskoro peto izdanje vašeg romana Ožiljci tišine.
A to je Posle hleba i straha, moj najčitaniji roman.
A Hleb i strah je prošle godine 6. izdanje imao,
da.
Tako?
I on je objavljen, dakle, posle Hleba i straha, 5-3 godine, 1996. godine, i tadašnja kritika ga je proglasila za roman godine. Ali, nažalost, ona uopšte nije ušla u ni onaj širi izbor za Ninu, dakle, 30 knjiga. Sad će, a dobio je nagradu Miroslava Janđelića. Sad će da pitati kako. Pa tako što je predsjednik žirija bio Nikola Milošević, s kojim sam ja bio u teškoj svađi. Kako smo se posvađali? Nikola Milošević je u toj moje, u tom mom slučaju, kad sam ja vratio Ninu nagradu, stao na onu drugu stranu. Dakle, osudio je moj gest. I ja, ja sam mu to odgovorio tako sa pričom. I zašto što priča? Zato što sa njim da polemišem, ja nisam imao šanse. On je bio najpoznatiji polemičar.
Polemičar, tada, da, naravno.
Tad je važila jedna kletva u Beogradu, da Bog da te potkače kod Miloševiću u tekstu. E, ja mu odgovorim sa jednom pričom, da mu kažem da je stao na pogrešnu stranu, kao što jeste. I objavim to u Danas i sad Nikola, kako da mi odgovori na fikciju? Ne može da polemiše sa pričom. Sa tamo vidi se da je on juna te priče, ali ne piše baš da je on. I on je bio ljud kao ris i sad on bude predsjednik žirija te godine za Ninu nagradu, kad je objavljeno moju Ožiljci tišine, i on naravno ne uđe ni to izbor. Kasnije smo se ja i Nikola pomirili posle 5. oktobarskih promjena, kojima smo obojica bili razočarani. Ja što nova vlast neće da mi pomogne da spasim prosvetu, nova vlast je urušavala kao i prethodno. A Nikola, što su recimo ta nova vlast, demokratska, on se poslala neke jurišne odrede da rasture neku tribinu na kojoj on trebalo da govori, pa im se nije sidili. I ja smo se, on kao dva poraženo čovjeka, lepo pomirili. To je, dakle, što se tiče Ožiljaka tišine, a to je jedan od mojih, dakle, postmodernih romana, zasniva se na mistifikovanim biografijama Ive Andrića i Miloša Crnjanskog, dva najveća pisa 20. veka, sa osnovnim pitanjima. Je prvo pitanje, zašto Andrić je se bežao i klonio od politike kao đavo od krsta, zašto nikad nije stao u odbranu neke, recimo, pisaca koji su bili progonjeni. Mi smo pokušali 68. da dobijemo od njega intervju ili podršku, ma kako. Samo onako se javio na telefon. I jedno drugo pitanje koje je također krucijalno, zašto se Miloš Crnjanski plašio i govorio da će ga likvidirati ovde u Beogradu po povratku iz emigracije, bilo naša UDBA, bilo KGB ili britanski MI6. I svi su govorili da je Miloš Crnjanski u paranoji. Ja u tom romanu pokušavam da kažem da on nije u paranoji, jer 20. vek je upravo bio poznat po tim likvidacijama pisaca za strane tajnih službi. Ne znam da li sam ja malo prispričao kako je u Londonu Georgi Marko, kad sam ja otišao.
Da? Vi ste živjeli u Londonu, da.
Da, da. One iste godine kad je Crnjanski umro, ja sam bio u Londonu i tamo sam zapanje bio kad je na mostu u Waterloo ubijen čuveni geografski pisac i Denis Georgi Marko. Ubijen je kišobran, tako što mi prišao je agent, pa malo ga bocno. A u tom kišobranu je bio mehanizam, to sam video posle u Timesu, koji je bio jedan mehanizam koji izbacivao otrovno zrno. Prema tome, to je knjiga o tome, o ta dva problema. Angažovati se ili ne? Ne osuđujem ja ni Andrića što se nije angažao, jer šta, angažman je I ja sam se angažao, pa šta sam dobio? Moja generacija je poražena. Moje 68-aška, ništa nisam uspio.
Pa da, možda, političko... možda se i umori čovek od toga da se, da se angažuje.
Ali ja nisam protiv toga. Ko da. Ima snage da se angaže? Jer ja mislim da pisac mora da bude na strani pravde, na strani slobode, na strani obespravljenih, gladnih, tako dalje. Ali koliko on o to svojim ličnim angažmanem i literaturom zaista može da pomogne da ovaj svet bude bolji, to je veliko pitanje. Meni se sve čini da svet postaje sve gori i gori.
Svakako, verujem da raduje mlađe generacije čitalaca to što će moći da se sretnu sa vašim romanom Ožici tišine. Taj roman i ja smo gotovo vršnjaci, pa eto prilike i za mene, a Dragana Kovačević je, kao što sam rekla, sa nama u studiju. Dragana, predstavit ćete nam knjigu Profesorova tašna, Buka je objavila pre dva dana, tri dana.
Pokušamo da budemo aktualni, da budemo što aktualni.
Da. I reč o japanskoj
dana. Autorka. Ona je 58. godište. E sad, kad smo već pričali o angažovanosti, ovaj roman je prevela Nataša Tomić, koji inače prevodi dosta i Murakamija. A Murakamiju su stalno zamerali i zameraju mu Japanci, pre svega, da nije nikada angažovan politički, bilo kakvim društvenim pitanjima se ne bavi u svojim delima. Pa eto, prosto ima takvih autora, kao što rekao smo i Andrić, koji nisu takvi, takav sklop njihov nije. Pričaju o ljubavi ili o nečemu drugom. E sad, ovaj roman bi mogli da kažemo je potpuno neobičan, ali kao i da samo mali uvod, Buka je već nama priuštila da čitamo te moderne, savremene autore, pa evo pomenuću, ali sam govorila baš u ovoj emisiji o nekim tih knjiga, Sayaka Murata, prodavačica, Takashi Hiraide, gošća, ali Hitomi Kanahara, zmijski jezik. To su sve Bukine izdanje i to su sve autori relativno, da kažemo, srednjih mlađih godina, pogotovo Kanahara sa zmijskim jezikom je napravila revoluciju, jer ona govori u stvari o to, daje nam portrete nove japanske izgubljene generacije, kako ih mnogi zovu. Inače, ova autorka o kojoj danas govorimo, Hiromi Kawakami, je dobitnica one čuvene Akutagawa nagrade za svoj roman Zgaziti zmaja, a dobila još jednu važnu japansku nagradu. Mi malo znamo o tim japanskim nagradama, jer je to velika zemlja, dosta se i piše. Tanizakijeva nagrada za najbolje prodavan roman, upravo je ovo o kome govorimo, Profesorova tašna. Znači, ona je najviše izdanja imala u Japanu, prevedena je na preko 15 jezika i mogu da kažem da je bila bestseller, što je nevjerovatno i u Americi, i u Francuskoj, i u Italiji. Znači, uspela je da probije granicu Japana. I ova priča je u stvari zašto je interesantna. Ako kažemo da je prethodni roman koji je Buka objavila, Prodavačica, govori o 36-godišnjoj prodavačici koja je jako usamljena, živi tako, pa upravo je to i ova junakinja u romanu Profesorova tašna. Ona se zove Tsukiko i ona ima 40 godina, ima neki posao dobar u nekoj firmi, to saznajemo samo onako uzgredno, ali njen život je potpuno posvećeno samoj sebi, okrenuta je sebi. Kada joj se završi posao, ona ne zna šta će sa sobom, ona nema prijatelja, od porodice se prilično otuđila i slučajno u jednom baru, to je samo kratak krok iz sadržaj, sreće svog profesora iz gimnazije s kojim onako časka, ali više njih povezuje piće i hrana. Tako da jedna ova knjiga i oda hrani i piću. Mi saznajemo mnogobrojne, ne samo recepte, nego omiljena jela Japanaca. I to su Murakami zamerali, da su više prozapadni i da kod njega se ne osjeća da piše Japanac.
E, da nije u duhu japanske kulture.
Da. Ovo je tipično japanska kultura, znači njihova jela, njihova pića, izleti u neke banje, lepe predele, i dosta bitna je priroda za ovaj roman, zato što glavna junakinja i profesor odlaze na izlete da traže pečurke u nekim brdima, podlaze u banje sa toplom vodom. Znači, imamo te okviri prirodu. Ali šta povezuje ova dva lika naoko potpuno podeljena i godinama, preko 30 godina razlika između njih? Pa jedna usamljenost koju oboje imaju i to ih približava. Tu se oni prepoznaju. Možemo da mislimo da je tu bilo i ljubavi. Pisac nagoveštava da toga ima, jer glavna junakinja par puta njemu kaže, ja te volim profesor, i ona mu se nikad imenom ne obraća, nego profesor.
I on ostaje
da,
profesor.
On ostaje do kraja profesor. I ta njegova tašna koju nosi svuda. Znači, kad se penje po brdima i kad sedi u baru, to je njegova tašna, ona prava profesorska kožna tašna. E sad, koliko je to postalo na opšte mesto svetske književnosti, to ne moramo da govorimo, tema usamljenosti. Ovde je
oni
toliko potencirana.
Oboje su usamljeni, da. I nalaze se.
I nalaze se. I to je njih u stvari približilo. godine nisu, oni malo i pričaju, znači on njoj stalno zamera da je ona bila loš đak, pogotovo iz japanskog jezika i književnosti. On često citira neke pesnike i onda kaže, a znaš ko je to? Naprimjer, baš čuveni njihov stari pesnik. Onda neki haiku kad izgovori, ona ne zna. Znači, čak ih ni intelektualno se nisu povezani, jer je on naravno mnogo nadmoćniji u znanju tom književnom od nje. Ali eto, kako se ljudi nađu ono kad najmanje se očekuje, u jednom baru, i onda oni se s vremena vreme sreću u tom istom baru ili u nekom drugom, vode razgovore, odlaze, kao što rekao, na te izlete i nećemo otkriti kraje, ali jedna lepa, suptilna, možemo reći, ljubavna priča, ali na japanski način. Jer Japanci kad pišu ljubavne priče, to nisu ljubavne priče evropske, to su uvek
one na koje smo možda malo više
nekako
navikli. Da.
Neobične, strašne, izopačene ljubavi. Tako da, kad kažemo ljubavna, moramo odmah stavimo znak navoda da se različito tumači. I meni se sviđa što u posljednje vreme, pre svega Buka, ali izdavačka kuća Tanesi malo više nama predstavlja stara izdanja, znači pisce iz 17. 18. veka, ali ima dosta i savremenih. Banana Yoshimoto, koju je Prosveta objavila, ona je bila revolucija tu negde 80. i neke godine kada je objavljena njena kuhinja. To je bila za svet revolucija da tako neki Japanci pišu na tako otvoren način, neobičan, modern. I posle Banana Yoshimoto doživjela još neka izdanja kod Tanesija, Jezero, mada tu ima malo i horora, to je isto tipično za Japance. Znači, manga, stripovi, uticaj, horor priče, ljubavne priče, neobične priče. To je savremena proza japanske književnosti i eto, zahvaljujući ovim mlađim izdavačima, mislim mlađim, upoznajemo ih sve više, ali ima u izdanjima i ranijih nekih, da kažemo, izdavačkih kuća starih koji su se bavili japanskom književnošću.
Dragana Kovačević u emisiji U prvih 5, 12 sati i 12 minuta.
I saw a handsome dancing bee under the flowering apple tree, raising his butt up to the sky, shaking his wings like a firefly. He wants to dance, he wants to share romance, 'cause he's going to a honey party. By the bay, but he would not let me follow behind until I danced with a different mind. He said, you've got to dance, you've got to change if you're going to a honey party. And I woke up behind the sky in the arms of a man with a golden eye, a place abuzz with every kind of sweet love, laughter, and honey wine. And I danced. My whole life long, remember the love that made me strong. I'd be so glad if you'd come along. You've got to dance, you've got
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaralci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Slušate emisiju U prvih pet Radio Beograda 2. Sa nama danas i Snežana Ristić, tradicionalno već. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
U utorak je održan jedan zanimljiv razgovor, razgovor lično u fotografiji. To je zapravo razgovor o izložbi fotografija Dnevnik o mami Boška i Stefana Đorđevića. Mi smo o ovoj izložbi govorili još kada je bila postavljena u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda i veliku pažnju je privukla.
Pa jeste, zato što je tema vrlo interesantna. Dnevnik o mami je u stvari priča Boška i Stefana o, pa rekla bih, poslednje godine života njihove mame, koja je drugi put dobila kancer i prvi put se izlečila od kancera svojim alternativnim metodama, drugi put nije. Nekako njih dvojice su, da li su se dogovorili ili su rešili, govorili su u ovom i kod na, u emisiji u Zlatnom preseku kad su bili kod mene, a i govorili su i ovde kad odgovarali na pitanje Aleksandra Kostić, inače profesora na fakultetu dramskih, a ovogodišnjeg umetničkog direktora galerije Arget, o tome da su nekako rešili da beleže sve ono što se tiče njihove mame s jedne strane, s druge strane obojica su studirale film i na fakultetu dramskih umetnosti su bili i kad su trebalo da se rade neke vežbe, evo, roditelji su bili, to jest majka je bila vrlo često u tim njihovim filmovima, pa su nekako napravili tu jednu vrlo potresnu, vrlo ličnu, vrlo dobru izložbu, ali i serije fotografije, oni mnogo tih fotografija ustvari.
Koje su vrlo različite.
Jesu. Zato što su one različito, u različite vremena snimane, na različite načine snimane. Neki su, nazovimo to, art. Neki su dokumentarne, iz daljine snimane. Neki su strašno dramatične, mogla bih nazvati ono dokumentarne, pa reporterske, ono kada se sa nekih vrlo neuralgičnih tačaka javljate pa šaljete fotografiju da bi videli. To vrlo često, kad to kažem, misli se na rat. Ovo je u stvari na vreme ili situaciju poslednjih dana maminih, kada je apsolutno nije bilo ni njoj lako, ni njima lako, kad vidimo očaj na maminom licu, očaj na licu mamine mame, jedna strašna serija fotografija sa sahrane, i Boško i Stefan su govorili da su prvo mislili da to ne rade, da ne snimaju sahranu. A onda su shvatili da im je bolje da nešto rade nego da primaju saučešće, jer mislim to je nešto što je, čini mi se, svakome od nas kada smo u toj situaciji.
Da nam je potreban rad.
Najgore što može da se dogodi. A s druge strane, to je nekako bio logičan kraj te neke priče koja dugo traje i dugo je trajala. I negde mi smo tu upoznali njihovu mamu, Negricu Necu Đorđević, u prilično različitim situacijama, od toga, od onih prvih dana, od onih ranih dana kad možda čak još nije bila bolesna, jer i tu je uklopljene su i te fotografije, pa sve do kraja. Znači, vrlo su različite metode kako su oni to snimali. Neće da kažu čije su koje fotografije i mislim da je i to u redu. Njih dvojica su to radili sa izuzetno velikim senzibilitetom, sa jako velikom osetljivošću i ni jednom nisu ušli u onaj sentimentalizam, u ono što nekako prelazi granicu i postaje vam gnjecavo.
Patetik?
I jedno i drugo, ali ono, imate tih nekih kada ono kao treba da bude gnjecavo, e, nije, ni jednom bilo, ali je knedlo u grlu koju osjećate sve vreme dok gledate tu izložbu. Negde Stefan je već radio filmove i recimo jedan od njegovih jako važnih filmova, kratki igrani film Poslednja slika ocu, gde je u stvari kratak film gde je priča o ocu koji zna da je fatalno bolestan, vodi svog malog sina kod sestre s kojom je posvađen, ne bi li je zamolio da pripazi na to dete, jer on više, mislim, neće moći da se brine, neće uspeti. I ta nekako, ta jedna teška linija, strašna, koja sigurno ima veze sa njihovim životom, i ta priča o ocu i dnevnik o mami, negde ono što bih ja rekla da su lične tragedije, jeste lična tragedija kad jako rano izgubite roditelje, tragedije kad izgubite uopšte, ali ono baš jako rano, je nešto što su oni prebacili u drugu stvar, prebacili umetnost, napravili od toga
nešto što je kolektivno zapravo. Oni su nešto što je izrazito lično prebacili u nešto što je univerzalno. Da.
I dali su taj jedan univerzalni pečat svako od nas kojim god jezikom da govori.
Taj jezik razume,
taj vizuelni jezik i taj jezik, ta priča je nešto što svako od nas razume. Otprilike oni su o tome pričali. Nisu slatkorečivi, nije im lako da pričaju o tome, negde su rekli da je to bio i način da se bore sa tim. Aleksandar Kostić im je postavio jedno pitanje, onda ih je pustio da govore, znači nije ih ono prekidao, nego ih je pustio, dao im je vremena da izgovore to što imaju da izgovore i da imaju te svoje dramske pauze, te tišine, sve to što daje nekakav ritam koji govori i o tome da tok ti govoriš, ti nisi naučio lekciju pa sad pričaš o tome, nego u suštini koliko god puta da su govorili, a govorili su dosta i svi su ih zvali i sa svima su razgovarali, znači govoriti o ovim stvarima nije lako
i svaki put je verovatno drugačije.
Tako da mislim da je sada već i zatvorena izložba, ali taj razgovor je bio izuzetno dirljiv, kao što je bio dirljiv ono kad su bili u Zlatnom preseku. Znači, mislim da se ta izložba može na neki način još uvijek vidjeti na sajtu ili te fotografije se mogu vidjeti, ali svakako izložba koja je nekako obeležila taj prvi deo godine, što zahvaljujući ili zbog ove nesretne korone, što zbog toga što je jedan vrlo jak i dramatičan nekako dramatična jedna priča skoro na samom početku 2020. bilo u Galeriji Artkice.
Snežana Ristić, Snežana, hvala. Milisav Savić i dalje sa nama u studiju. Kakav vi odnos imate prema fotografiji?
Ja, pa čak sam i ja kako bi se reklo izvanično fotograf. Kako? Kad sam pravio tu svoju knjigu Dolina srpskih krajeva, to je jedna monografija, dakle, u boji, putopisna monografija, to je ovo, dakle, obišao sam
išli ste tragom epskih pesama.
Ibra, ne, Dolinu Ibra, da? I Raške, i gde sam gde su nalazili naši najzračniji manastiri. Dakle, tu su Sopoćani, Studenica, Žiča, Grada, Zbanjska, Petrova crkva. Pronašao sam tu oko 70 crkava ili utvrđenja iz srednje veka. Možete zamisliti koje je to ove bogatstvo.
Koje
ja
to
nikad pre toga, ja sam iz tog kraja, nikad pre toga nisam posjetio. Posjetio sam Studenicu, Sopoćane ili Gradac, ali ove manje crkve, znate, to je ono kao Dalmatinci koji se ne kupaju u moru ili kao moji Račani, nikad se ne skijaju na Kopaoniku, kao je tu i tako ja. I ja sam to u poprilično kasnim godinama, ja sam ostao zapanjen. To što sam video na tim obroncima Golija Kopaonika, te neke crkve male, oslikane, poluporičene iz 13. 14. veka, ma to svedoči da je Srbija na tom malom prostoru u srednjem veku bila zemlja visoke civilizacije. I nije uopšte čudo, recimo, kad sam bio u Italiji, a prisustvovao sam nekim skupovima, kad se govorilo o nezavisnosti Kosova, gde su najpoznatiji italijanski istoričari umetnosti govorili da umetnost u doba kralja Milutina je nešto najbolje što se tada stvaralo u Evropi.
U Evropi, da.
Dakle, to je slikarstvo Sopoćenica, to je slikarstvo Gračanice ili ne znam šta da je. I da nastavim priču, kad sam ja pravio tu knjigu, sad pošto je to, tu ima oko 1000 fotografija.
Pa pretpostavljam da ste nešto i fotografisali.
Ne, sve sam sve. Ja fotografisao. Imao sam duše jedan u to vreme bolji ovaj aparat Sony koji ono radi automatski. I te moje fotografije uopšte nisu loše. Tu se vidi da je slikao jedan amater. Ali šta je kod njih ovaj, autentično? Ja recimo kad sam slikao u tim manjim crkvama, ovaj, recimo ikonost, da sam neku fresku, i uopšte nisam sklanjao te predmete koji ostavljaju seljaci. Oni ostavljaju obično flašu vina, ovaj, flašu ulja, onda pare ili ne znam šta, neke vezene ovaj, kao darove i tako dalje. I to sve stoji na mojoj sliku.
Da, vi ste verodostojno preneli to, zapravo.
Autentično, da. Drugo, ove, kad vi gledate te monografije koje su uradili profesionalni slikari, tamo imate osvetljenja, znate, oni imaju skele pa se popnu gore, recimo u Sopačnima gore da vide tog
pa
Isusa,
iz ugla posebnog,
da, da. Kod mene se tačno vidi onako kao da ste vi običan posetilac koji je ušao u crkvu i tačno vidi kako ta slika izgleda sa te pozicije, a ne ovako da, da, kao da se popio na skele. Tako da ja mislim ove, da sam tu kao fotograf uradio veliku stvar, znate u kom smislu? Što te neke crkve u tim zabačenim mestima, ja mislim, vidio sam jednu da već su te freske urušene, samo postojaće na moje fotografije, jer niko o njima ne vodi računa, o većini. Dakle, razjede ih vlaga, krovovi su porušeni, nestaju freske, nestaju mnoge crkve, imaju vredne ikone.
A niko njima ne brine.
Niko ih ne čuje. Ja kad sam pitao tamo, recimo, u Janačkom polju, to je jedna crkva blizu Novog Pazara, prema Sjenici. Ja sam pitao te seljake, pa znate li koliko ova vam ikona vredi, da to su blagovesti. I najvjerojatnije, koliko se ja razumem, radio onaj čuveni Longin, to je jedan slikar, ikonopisac iz 17. veka iz Peća. Vredi sigurno jedno oko 50.000 evra. Rekao, uzet će vam to neko? Ne, kaže, niko neće, ovdje to je gre, kaže da se uđe u crkvu. Tako da se ja bojim da će mnoge od tih crkva samo ostati još u mojoj knjizi ukoliko država ne preuzme nešto. Što tiče fotografija, govorili smo o Crnjanski. Crnjanski je bio veliki ljubitelj ove fotografije. Uh-huh. On je imao tada u to vreme čuveni aparat Leica, koji je danas, to je jedna čuvena marka.
To je čuvena, čuvena, naravno.
I on je ove slikao, on je slikao, nestali su na ti njegovi filmi, kako, nemam pojma. On je volio da slika, recimo, ove, tamo na obali Engleskog mora, kad je bio, recimo, ove, da slika ono što plima, izbaci, pero. Ne, neku dasku. Zašto? Pa tu je vidio svoj život. Jer to je taj njegov život, to je život brodolomnika, Odiseja. Tako da i vrlo, vrlo je bio zanimljiv ovaj kao fotograf. I ima nekoliko fotografija, naravno njegove videe koje su ostale.
Uh-huh.
Eto.
Milica Savić, emisija Prvi pet. There's hope.
Dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i Arena Sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
U Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu možete pogledati izložbu Jedinstveni sjaj baletske zvezde, posvećenu prima balerini Narodnog pozorišta u Beogradu Jovanki Bjegojević. Izložba će svečano biti otvorena 8. juna u 18.30 časova, a nakon toga možete posetiti radnim danima od 11 do 16 časova. Dobrodošli u Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Talas je Radio Beograda 2, emisija u prvih pet, naš gost, književni istoričar, prevodilac Milisav Savić. Gospodine Saviću, nisam pomenula na početku današnje emisije jedan događaj koji je svakako obeležio ovu sedmicu, a to je vest da je Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja doneo odluku da iz trećeg razreda srednje škole isključi izbor iz poezije Desanke Maksimović, a iz četvrtog čuvenu zbirku Tražim pomilovanje. Na ovu vest čitavog vikenda, od petka zapravo, imamo mnogo reagovanja. A šta vi kažete?
Pa mislim da je ta priča završena i da će Desanka Maksimović biti vraćena, jer ona je ikona. Mislim da će biti vraćena, to najavljuje i ministar obrazovanja i drugi. I treba da bude vraćena, ali meni je više žao što jedan drugi pisac koji je izbačen, to je Vladan Desnica, naš vrlo moderni prozni pisac. Moderna proza počinje od njegove knjige Proljeće Ivana Grbića, što on neće biti vraćen. I žao mi je s druge strane što se ovaj incident, da ga tako nazove, može iskoristiti da se u buduće ne vrše reforme tog školskog programa koji je po mnogim stvarima, to ću odmah da kažem, vrlo problematičan. Ja mislim da u tom školskom programu, koliko ja znam, ima mnogo takozvanih prigodnih patriotskih tekstova koji su daleko od prave literature. Ja ću samo navesti jedan primjer, možda ja nisam u pravu, ali to sam govorio. Recimo, Vuk Karadžić, što se tiče njegovog proznog stvaralaštva, obično predstavlja sa onim njegovim žitnjem Hajdu Hajdu Hveljka. Ja to žitnje smatram kič, koje je pisano tako po uzoru na Plutarka, a recimo svesno se izostavlja jedan njegov drugi prozni esejistički tekst, to je Otvoreno pismo knezu Milošu, u kojima on kritikuje vrlo ubedljivo sa jednim jakim jezikom, sa snažnim argumentima njegovu despotsku vladavinu, i to pismo je uzor za svakozvanu svaku kritičku i angažovanu književnu. To pismo nikad se ne ubacuje u školske programe, jer ono je tobož kritika vlasti, svake vlasti, pa sad ovi, dakle, sastavljači programa izbegavaju takve teme. E, na ovoj liniji bi se to, taj bi se program mogao toliko pročešiti da tu ima toliko folklornog kič i ostalog praznog, da ne kažem, ove štiva. Toliko o tome.
A da li bi trebalo da više govorimo o tome i da li bi trebalo možda češće da se bunimo i da budu ovakve reakcije kao što je izazvala ova vest o Desanki Maksimović? Ja vas ovo pitam i kao jednog 68-aša.
Odlično, hvala Bogu da bude što više takvi. I još bolje da te reakcije ne ostanu ovako bez rezultata i efekta. U ovom smislu toliko se podigla kulturna javnost da je to već malo i dosadno. Nema, dakle, vidim na Facebooku, nema pisa koji nije podigao glavu protiv ovoga, što je dobro, ali trebalo bi i za neke druge stvari, ali bojim se da neće baš to ići lako.
Znači, treba da se bunimo.
Pa naravno, mislim da, znate šta, literatura mora da se predaje na pravi način. Literatura ne služi dnevno političkim ciljevima. Literatura nije učiteljica morala, lepog ponašanja. Literatura nije pomoćnica istorije. Literatura ima svoje vrednosti i upravo ja, bar kao pisac, i kad bi se nešto imao udela u pravljanju tih programa, ja bi insistirao na pravim radom. Evo još jedan drugi primer. Recimo, od Milana Glišića, koliko ja znam, izučava se Glava šećera.
Glava, da, jeste.
To nije loše priča. Znate koji je pravi Milana Glišić? Posle 90 godina, ona je njegova vampirska priča. To je prva, dakle, fantastična priča, jako pod uticajem Gogolja, ali koja unosi svežine. A ovo, takozvan, ta Glava šećera pripada, ali to je vrsta socijalne ili angažovane književnosti koja je malo izvikana. Ili, da ne navodim druge primere i tako dalje. Trebalo bi, recimo, za osnov za proučavanje srpske poezije u školi da bude antologija Miodraga Pavlovića, a ne Bogdana Popovića. Ne da budu Miodrag Pavlović se vraća pravoj suštini poezije. On, recimo, kad je u pitanju Jovan Dučić, ne ubacuje na njegove pompezne, dvorske, ukrasne pesme, nego kod Dučića upravo nalazi ono što je najsvežije misono lirsko i što njega odvaja od togove prigodnog pesnika.
A vi ste naravno poznavali Desanku Maksimović i mnoge naše poznate pisce i spisateljice, pa sam ja tako, pripremajući se za ovaj intervju, naišla na jednu informaciju da je prvi pisac kog ste vi upoznali bio Brana Petrović i da ste se sreli ispred kafane Cvijeta Zuzorić i da ste vi tada bili krvavog nosa, a da vam je Brana rekao da će biti nešto od vas. Tako sam naišla u jednom tekstu.
Ja dolazim, da vam kažem nešto, ja dolazim da studiram u Beograd književnost. Znači, ja sam bio najbolji đak u Novom Pazaru gimnazije, ali sam se, pošto se zaljubio u jednu devojčicu, ona me prevarala sa nekim mangupom, I ja sam se razočarao u književnost. Mislio sam da je književnost laža, da je život važniji. I ja onda tada dolazim sa idejom, koja nije moja, koja je nova, otprilike da poeziju pišu samo, recimo, oni pesnici koji znaju šta je život, pre svega pijanci. To je bilo vreme, dakle, ove Jesenjina, ili Majakovsko i tako dalje, ide otprilike prava literatura nastaje u životu, u kafanama, a ne u biblioteci i na fakultetima. Ja dolazim u Beogradu i tada je kultno mesto te boemije, a Marana Petrović je pripadao boemiji. Ovo je bila Prešana klet. Tu je zalazio jedan veliki pesnik koji je bio boem, ali koji je bio erudita, to je bio Branko Miljković. Dakle, bila je Prešana klet i bila je one, kako se zove, Bezistan. Tu su se skupljali pisci i ja uopšte ne odlazim na časove. I to su dosadne. Ma šta ću ja da slušam prosto da mi oni predaju ovu klasiku?
Ono koju smo pominjali da niste voleli, jel?
Da. Literatura je u kafani i naravno ja sam bio presrećan kad upoznajem Branu Petrovića. Volim ja tu njegovu poeziju koja je životna, koja unosi taj svakodnevni jezik. Stran je meni Miodrag Pavlović sa njegovom intelektualnom poezijom. Vasko Popa nije, tako da je. I sad ja sam presrećan njegovu poeziju i negde se mi završavamo negde u Cvijeti iz Uzori, tu je bio neki podrum, Brana pijan kao letva, kako bi se reklo. I on počinje da vređa neke momke tamo, ovi momci kaže, slušaj me, matori, nije bar bio matori, kaže, smiri se, kaže, neću, ja se tu umešam, to boš ja došao mladić iz Raške sa Mišićem da ga brani. Ovo kaže, dobro, ajde izađi ti da je. Mi izađemo, taj me potkači, sad ja padnem dole, ali i kad se osvestim, vidim Brana koja me podrže, dobro je mali, bit će od tebe ništa. Dobro, posle sa Branom ja družio, išli smo na mnoge knjižne večeri, ali najzadnije je bilo. Dakle, ja sam glavni urednik prosvete, ne mogu se setim to je koje to godine, i Branu, na jednu političku intervenciju, ne znam ko je zvao, veliki je pesnik, mene zamole da ga primi kao urednika prosvete. Sad ne znam da li je Brane imao fakultet, a tad je bio Pera Đažić, je nešto napravio sistematizaciju da ne može da budeš urednik bez fakulteta. Ili ako imao je pravni, ali uglavnom mi nešto smislimo, mi njega primimo u tu redakciju, koja je bila čuvena redakcija. Redakcija je bio Stevarajić, koji je smio da pali, Svetlana Velimanović, Milan Komnenić, Petar Đađić. To je bilo malo ministarstvo, sve velike imena. I ti urednici su obično dolazili u 12, tek da popiju kafu. E, Brane je dolazio u 9 sati. Ja tad imam, kao glavni urednik, dakle oni se sve velike imena, imam 33 ili 34 godine, ne znam koliko sam bilo. I ja sad pokušavam malo da ih ovako da uvedem u red, da kažem da dolaze malo, da dolaze pisci.
Nema smisla, da.
I ovako, ja tu ovako nešto kao, eto, pa bilo, kad se javi Bran, ovo tu iz posljednje red, mali, pa mnogo si se ti uzneo, dovešćemo mi tebe, kaže, pametni. Ja samo začutim ovako, tako je bio, ali bio dobar urednik i ovi čitao je pažljivo, naravno. Zadesio ga se jedan slučaj koji Gojko Đogo, Vunena vremena. To je bilo strašno, to je bila zabrana. Ja nisam tad bio u prosveti, ali znam celu priču. I tad se on malo uplašio, ne samo on i mnogi drugi, malo se odrekao ove pesik. On je rekao da to baš taj rukopis koji je izašao, da nije on kao gledao da je to pesnik ubacio neke pesme, što nije bilo tačno, ali završit će, on se iskupio s tim što je u sudnici, ali kad je bio, kad je ga pitao sudija, on je branio ovog Gojka Đoga,
da.
I duga je priča kako je lepo branio, tako da je bio, kako bih rekao, on je bio od tih posljednjih pesnika boema ili genija, koji je insistirao na autentičnosti. Dakle, da bi se pisala dobra poezija, treba živeti onako u kafani i pustiti.
Treba živeti punim plućima, zapravo.
Da.
Ja sam htela da naravno danas najavimo i pored romana o Milošu Crnjanskom koji pominjemo nekako sve vreme tokom današnje emisije, pomenuli ste knjiga Seja o klasicima naše književnosti, ali čini mi se da pripremate jednu knjigu intervjua koji su vođeni sa vama.
Pa hoći to, ja imam mnogo intervjua. Aha. I onda mi neko predložio, u stvari predložila mi je dr. Nena Stišić Milovanović koja je napisala ovu studiju o mojim postmodernim romanima i pa ćemo napraviti jedan izbor, ali nećemo da, koliko smo dogovorili, da dajemo celovite intervjue, nego ćemo da imamo tematske cjeline. Recimo, jedan će biti književnost i politika. A sve što sam ja rekao. Drugo će biti možda lokalno i univerzalno. Pa evo recimo putovanja koje smo pomenuli, tako da ću što bi se reklo, eto ovako, svodim račune sam sa sobom. Mada, nisam još, ja bih se završio
pa svoju knjiženu vidite na šta, vidite, šta liči, sve radite.
Da liči kao mladić, da.
Da, pa kako da ne, zvučite svakako, imate duha kao mladić. Da. A knjiga eseja, kada je možemo očekivati?
Ja isto ove godine, ona je gotova, to je dakle ona počinje, tu malo ja pokušam da promenim ovu istoriju srpske književnosti o kojoj smo govorili, da ukažem na neke druge vrednosti. Ona počinje od moje percepcije Vuka, gde sam ja upravo u tom tekstu rekao da je Vuk najbolji pisac u toj njegovoj tajnoj građi u knjazu Miloš, koji se nikad ne predaje, čak i na universitetu se zabolazi zbog tih njegovih jezovitih stavova o vlasti, pa do Miloša Crnjanskog. Znači, naši klasici. Ima i neki poznatiji pisaca, neki manje. Ima jedan lep tekst o Vladanu Đorđeviću, hirurgu i romanopisu. Jedan od naših kako bi se reklo, najproduktivnijih pisaca. Ja mislim da je on napisao oko 50-60 knjiga u to vreme kad nije bilo kompjutera. Sad je lako.
I eto, to sve nas očekuje ove godine. I jedno pitanje za kraj ovog razgovora. Koje biste vi situacije jednom mladom piscu rekli ono što je Brana Petrović rekao vama? Mali bravo.
Pa ne znam samo da kažem. Ja uglavnom kažem, a to ništa nije novo, to su rekli i Kiši i ostali. Ne treba se ni potpuno predati životu. I ako mislite da ste vi genije ovako samo tako što mislite da se nadare, nema toga ništa. Ali ne treba ni drljati mnogo klupi, provoditi vreme u biblioteku. Najbolje je bilo ako bi se to moglo da se spoji. Recimo,
balansirati.
Ne, danju u bibliotekama. Od 10 do 6, a noću u moje vreme bio klub književnika, a noću u nekom dobrom kafiću i tako dalje. I što da ne?
To je najbolje, kombinacija.
Da.
Gospodine Saviću, najlepša vam hvala na današnjem gostovanju u emisiji U prvih pet, koju su za vas pripremili i realizovali Miloš Bukin, Igor Ristić, Verica Gajević, Tanja Kosanović, Biralo muziku, ja sam Sara Arsenović. Prijatan ostatak vikenda uz Radio Beograd 2.
better make me change my mind. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. I don't want no one to squeeze me. They might take away my life. I just want someone to hold me. Too old to go chasing you around, wasting my precious energy.